Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Чаму афіцыйныя медыі фактычна праігнаравалі пахаванне Васіля Старавойтава? Ці існуе сёння магчымасць наманклатурнага перавароту? Агляд вашых званкоў на свабоду ў перадачы званочкі. Сярод тэмаў наш адказ Еўропе, расійскія рублі, маладая Беларусь і Міхась Забейда-Суміцкі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна далі ў праскі студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай запатрабаваў вываду спецпадраздзяленню амерыканскіх сілаў з дзвюх афганскіх правінцыяў Вардак і Лагар у двухтыднёвы тэрмін. Даручэнне, перададзенае чыноўнікам Міністэрства абароны Афганістану на нарадзе ў пытаннях бяспекі, якая адбылася ў нядзелю. Як паведаміў прэсавы сакратар афганскага прэзідэнта Аймаль Фаізі, амерыканскіх вайскоўцаў, мясцовых апалчэнцаў, якія іх падтрымліваюць, абвінавачваюць у стварэнні небяспечнай і нестабільнай абстаноўкі ў названых рэгіёнах і ў пераследах мясцовых жыхароў. Фаізі адзначыў у прыватнасці знікненне 9 чалавек пасля адной з спецаперацый, праведзеных амерыканцамі ў правінцыі Вардак супраць ісламскіх экстрэмістаў. Афганскіх апалчэнцаў там абвінавачваюць у датычнасці да жорсткага забойства студэнта, цела якога было абезгалоўленае. Вайсковае камандаванне США заявіла, што вывучае абвінавачванне з усёй сур'ёзнасцю. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы пачаў сваё першае замежнае турне на пасадзе кіраўніка знешнепалітычнага ведамства. Сёння ён вылецеў з Вашынгтону ў Лондон, затым наведае Парыж, Берлін, Рым, дзе сустрэнецца з дэлегацыяй сірыйскай апазіцыі. У Казахстане Керы будзе ўдзельнічаць у міжнародных перамовах адносна ядзернай праграмы Ірану. Пасля дзяржсакратар накіруецца ў краіны блізкага ўсходу і Егіпет. Галоўнымі тэмамі сустрэчы ў перамоваў будуць асноўныя сусветныя праблемы, улучна з нераспаўсюджваннем ядзернай зброі, блізкаўсходнія канфлікты, пытанні двухбаковых адносінаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У цэнтры Ерэвану каля 4000 чалавек удзельнічалі ў нядзелю ў несанкцыянаваным мітынгу на плошчы Свабоды. Акцыю арганізаваў Рафі Аванісян, які заняў другое месца на нядаўніх выбарах прэзідэнта Арменіі. Кіраўнік апазіцыйнай партыі спадчына, былы міністр замежных справаў, ён настойвае на тым, што вынікі галасавання былі сфальсіфікаваныя на карысць Сержа Саргсяна, перабранага кіраўніком дзяржавы апазіцыі. Дамагаецца правядзення паўторных выбараў. На плошчы перад саборам Святого Петра ў Ватыкане сёння сабраліся каля 100 тысяч чалавек, каб прысутнічаць на апошняй нядзельнай малітве Бенедыкта XVI, які пакідае пасаду кіраўніка Рымска-каталіцкай царквы. Звяртаючыся да вернікаў, Бенедыкт XVI сказаў, што пакідае пасаду, выконваючы волю Богу. «Бог заклікае мяне падняцца на гару», сказаў пантыфік, дадаўшы, што пасля адстаўкі 28 лютага прысвяціць сябе малітвам і медытацыям. На апошні дзень лютаў Бенедыкта XVI прызначаная сустрэча з кардыналамі, пасля чаго а 8 гадзіне вечара ён афіцыйна перастане быць папам рымскім. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі